Poďme po najprv, milí moji, započať tým, čo sme včera otvorili, keď sme sa do knihy Ezdrášovej ponorili a včera sme už v tom ranom slávení spomenuli, že sa pohybujeme v tom období starozákonom v čase návratu z babylonského zajatia. Knihy Ezdráš a Nehemiáš, pomenované po kňazovi Ezdrášovi a miestodržiteľovi Nehemiášovi, podobne boli jedným celkom, ktorý opisuje celú tú drámu niekoľkých desaťročí návratu z babylonského zajatia, čo bolo Jeremiášom prorokované, ako dlho to zajatie trvať bude, čo bolo Danielom vyjadrené, ako to babylonské skončí, utrom bude, ako potom Peržania Médi postali, Babylon dobili, no a perský král Kýros dáva dekret náboženskej slobody, potom i to, čo písal Darius a Artaxerxes, teda vďaka týmto kráľom pohanským, ktorí boli nástrojom Božej vôle a Božej prozreteľnosti, sa Izraelite vracajú do zasľúbenej zeme z toho geta, v ktorom 70 rokov boli medzi riekami Eufrat a Tigris. A tých niekoľko desaťročích je naozaj veľmi búrlivých, lebo ponajprv to boli ľudia, ktorí tou metanojou, tým obrátením, tou katarziou prešli a k Bohu sa túžili vrátiť a takto prichádzali späť do zasľúbenej zeme. To bolo pohraničie Veľkej Perskej ríše, to bolo mnohokrát územie nikoho, tam bolo Eldorado, tí, ktorí si nejakým spôsobom ostrelaktia mali a tú moc vydupali. Takže tam nebolo ľahké sa vrátiť a povedať, my sme tu doma, my tu chceme niečo naplniť a niečo obnoviť. Takže zažívali ponajprv veľký atak zvonka od mnohých, ale potom, keď postupne obnovovali tú zem, tak keď sa im začalo dariť a keď to všetko rozvíjali, tak zistili, že to po niektorým aj veľmi dobre sype a vynáša. A tak tá prvotná horlivosť, chceme obnoviť Boží chrám, chceme kráčať cestou spásy, alebo teda cestou Tóry, chceme kráčať po vernosti Bohu a tú zmluvu naplňať. Skutek, utek, pomaly, pomaličkým spôsobom to nejakým spôsobom uteká a prichádza to preč. Jedna vec ten vonkajší atak a potom má teda aj tá vnútorná slabosť, ktorá ich omíňala. Takže po tom prvotnom návrate v takej horlivosti prichádza viac a viac problémov a potom sa veľká kríza rodí. My sme teraz, tom, čo sme počuli, na počiatku tej veľkej krízy. Lebo najprv tie ťažkosti boli a potom i Darius sa postaral, aby vzhľadom na tie veľké ataky Samaritánov a tak ďalej, aby bolo prikázané, ja to dovolujem, ja si za tým stojím, oni môžu ten chrám znova postavať. A tam Pán Boh do tej slabosti posiela Ageusa, Zachariáša, Malachiáša aj prvého, druhého, tretieho priebehu niekoľkých mesiacov, troch prorokov, aby ich povzbudili, aby ich uchránili, aby ich dvihli. To bola naozaj úžasná Božia starostlivosť a oni ten chrám dostávali. A potom slávili i Paschu a slávili Pánov prechod, slávili bohoslužbu, slávili obetu, teda obnovili tento chrám. A tá veľká, veľká kríza začína až potom to, keď ten chrám bol postavený, ten druhý jeruzalemský, a keď bohoslužba začala. Lebo oni si uvedomili, že my sme v zásade prázdni. My sme všetko vsadili do toho, ako ten chrám obnovíme, ako okolo toho chrámu sa zhromaždíme, ako bohoslužbu prinesieme. Ale všetko to boli vonkajšie veci, ktoré sa týkali chrámu. A zistili, že tak boli pohltení tými atakmi zvonka a tým, akým spôsobom ten biznis sa im daril, zasa po niektorým z nich, a čo chceli navonok v kontexte svojich predkov spraviť, ten chrám postaviť, a ten chrám je tu a naraz nič. I keď to i my tak zažívame, že niečo také duchovné sa snažíme, ideme, a keď sme to ako keby dosiahli, alebo máme to naplňať, naraz tresk, pád. A sme doma. Že nešli do hĺbky a práve tam potom bol ten veľký, obrovský problém tej veľkej krízy, ktorá nastáva, lebo to nebolo zvnútornené, nebolo toto bytostné, že ten chrám má byť nástroj a prostriedok toho, čo sa tam koná, čo ich posvedcuje a čo im nový život prináša. Preto potom prichádza Ezdráš, preto Nehemiáš tiež z Božieho vnúknutia tam ide a začínajú tú druhú fázu obnovy. To je ten druhý príchod zasa ďalších ešte s Ezdrášom a Nehemiášom, aby toto všetko završili. Ezdráš veľmi radikálne koná v kontexte Tóry a ezechielovského judaizmu, ktorý Ezechiel započal a Ezdrášom a Nehemiášom vytvoril tých 500 rokov cieľové rovinky pred Kristom. A Nehemiáš to bola osoba par excellence, patil najdôležitejším mužom na perskom dvore okolo kráľa, ten keď počul, že Nehemiáš chce ísť do tam Pánu Bohu za chrbtom do nejakej Palestíny. Zašibalo ti, si normálny? Ty, taký dôležitý muž verskej ríši, najmocnejšej ríši tohto sveta, ty sa chceš zahadzovať ako nejaký miestodržiteľ tam, kde líšky dávajú dobrú noc? Neviem, si normálny. Mňa tam Boh volá. Tak bol tam nadvakrát, bol tam kráľom pustený, kde na niekoľko rokov a úžasné veci spravil. To bol chlap, ktorý naozaj vedel sa postaviť a vedel byť ako miestodržiteľ plný Boha, plný horlivosti, plný toho zámeru správneho, plný spravodlivosti a koná. Takže i to ľudské, i to duchovné, skrze Ezdráša a Nehemiáša vytvorené, bolo priestorom preto, aby tí ľudia mohli potom tú duchovnú obnovu spraviť a sa tak do tajomstva Božieho zahlbiť a svoju vieru obnoviť. Takže to je tak narýchlo prerozprávané, čo je súčasťou týchto dvoch kníh Ezdráš, Nehemiáš. No a my sme naozaj na tom prelome, teda keď tá prvá vlna končí, keď tie mnohé ťažkosti zažívali, znova padali, alebo tie pokušenia vnímali, že radšej sa venovať tomu, čo nás sype, než ten chrám obnoviť a podobne, alebo tých Samaritánov nepokúšať a nestávať žiaden chrám, a ten chrám už je tu. A tá kríza tam prichádza. A je to vždy znova výzva aj pre každého jedného z nás, do akej miery ideme naozaj do hĺbky, a je to niečo, kde máme odvahu zatiahnuť na hlbinu. A skrze to, čo duchovne konáme, nie že navonok nejaké zárezy na pažbe máme, čo všetko sme v mene Boha spravili, ale či sme sa naozaj pre Neho otvorili, do života ho pozvali, sa s ním stretli, aby sme s ním kráčali. A to Božie naplňalo. Čo je prostriedoka, čo je cieľ, čo je podstata a čo má byť naplňané. Všimnite si, aký úžasným spôsobom dnes Pán Ježiš vyvýšil svoju matku. Dá sa nám, že nie, že presný opak v Evanjeliu bol. Vonku stojí tvoja matka, tvoji bratia chcú ťa vidieť. A Ježiš ich zotrie, mojou matkou, mojim bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Ježiš niekedy hovorí ako na kontexte syna Márie a vo verejnom účinkovaní väčšinou ako syn človeka, ten ezechielovský terminus technicus, teda ten termín, ktorý označuje Mesiáša, Božieho syna a pána, ktorý prichádza a z moci Boha koná. Nie ako syn Márie, ale ako Boh Márie. A to je rozdiel. Takže tá odpoveď je v kontexte Mesiáša, ktorý koná z moci, ako Boží syn, ktorý prichádza a Božie kráľovstvo prináša. Takže neodpovedá ako syn matky, že teda však samozrejme to je niečo iné, než vy všetci ostatní, moja matka, ale odpovie ako Boh, aby ju iným spôsobom povýšil. Mojou matkou, mojim bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú. Takže moja maminka vonku čaká ako moja matka, ale nie len, že v úvodzovkách, to provokujem, vyslovne veľmi provokujem, že nie len, že je moja matka, ale zároveň aj je úžasná učenička Pána. Tým, ako plní vôľu môjho nebeského Otca, dvakrát sa mojou matkou stáva. I to telesné, čo z nej mám, a i to duchovné, akým spôsobom to Božie prijíma a účastné môjho diele má, prežíva a napáňa. Takže ako keby svedčila Pána Mária istým slovom Pána, áno, on nás pozýva, aby sme do hĺbky na hlbinu zatiahli, pre Boha sa otvorili a Kristovi sa podobali, to cestou novo kráčali, no a stojac tam pri ňom vyjadruje, ako keby svedčila každému jednému z nás, svojich duchovných synov a dcer, ono je to možné byť tým, ktorý pri jej synovi stojí, ktorý sa novým stvorením stáva a cestou spásy kráča. Takže v tom pozvaní zatiahnuť na hlbinu, aby sme sa tej zdrášovskej kríze vyhli, vnímame svätého Padre Pia, ktorý bol úžasným svedectvom živého Boha a Pána. Toho, akým spôsobom Boh koná v akejkoľvek dobe. To, akým spôsobom Boh poukazuje na tajomstvo, ktoré presahuje akúkoľvek dobu. A zároveň dobovým spôsobom to aj napáňa. Teda skrze i či už tých 50 rokov stygien, ktoré mal, rôzne zázraky, ktoré Boh skrze neho vykonal, akým spôsobom napáňa službu milosrdenstva, koná, slúži, duchovné vedenie, spovedanie 10-12 hodín denne. Akým spôsobom toto duchové milosrdenstvo pretaví i do služby núdznym, chorým, slabým, tú nemocnicu, a nielen tú nemocnicu postaví, slúži a pomáha a je nástrojom Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Ako keby bol takým protipólom a odpovedel na všetko to modernistické, čo povedalo, no čo nás viery zostáva? Moderní ľudia, ako to do vesmíru letíme, problém nemáme, všetko zvládneme, už len niekoľko desaťročí a sme pánmi tohto vesmíru, tohto časopriestoru. A on hovorí, nie. Múdro i to moderné užívajme. Ale na druhým službu. A tom, že všetko na živom Bohu postavajme. A na Pane. Žima veľmi udivuje, koľko problémov a koľko krížov zažil. Osobitne spojený s tým, ako mu polená pod nohy kládli tí, ktorí v zásade pri ňom mali stáť. Tí v spoločenstve cirkvi, ktorí mali to vedenie, ako keby tým vedením ho sprevádzať. Ja chápem, mnohé veci musia byť preosiate a musia byť preskúšané, lebo mnohokrát to potom môže byť niečo diabolské, čo sa za tým skrýva a človek to nerozlíši. Padre Pio to veľmi dobre rozlíšil a vnímal a zápasil a bojoval ten duchovný boj. Ale jedno niečo, čo musím preosiať, aj krížom preskúšať, a iné, keď nedokážem pochopiť, do akej hĺbky i v modernom svete sa môžem, ako veriaci, ako kňaz, ako biskup, ako ktokoľvek z nás, ako sa môžem ponárať. A Padre Pio o tom svedčí. O tej veľkej hĺbke Božích vecí. V tom tajomstve Boha, ktoré sa až bytostným spôsobom v znameniach Pána na jeho živote, na jeho tele prejaví. A čo on potom tou duchovnou službou a zároveň i pomocou blížnym, akým spôsobom naplní. Úžasná hĺbka tajomstva Boha, z ktorej človek kráčujúci moderným svetom neustále z Božích pokladov vyberá, dobro koná a tomuto svetu ponúka. Takže ak niečím na niečo poukáže Ezdráš, Padre Pio ako keby odpoveď nám dal. Áno. Tá kríza to ľudským veciami omíňanie, to je niečo, čo kráča dejinami a žiadnej dobe sa to nevyhne. Ale na nás záleží, či tú odvahu máme sa do hĺbky tajomstva Boha ponoriť a v plnosti z Krista čerpať, sa s ním spojiť a svoj život Božím dobrom, Božím milosrdenstvom, Božou láskou naplniť a posvetiť. Nech teda Padre Pio i nám túto veľkú milosť vyprosí. Mať odvahu na hlbinu zatiahnuť, kríž objať a nechať sa mocou tohto kríža na Božiu lásku premeniť. Amen.